God morgen. Oi, den var høy nok. God morgen. Mitt navn Halge Leiknes. Jeg skal da snakke litt om bærekraftighet, sett litt fra elektrosynspunktet, og da med utgangspunkt I noe som heter smarthusteknologi. Noen som har hørt om smarthusteknologi? En? Ja, ok. Da et par stykk. Ja, det bra. Dagens innhold. Skal si en par ord om meg selv først. Så det noen som har en drøm. Så skal vi se litt på hva et smarthus for noe. Virkemåten til et smarthus. Integrering opp mot hele verden I et smarthus. Hva bærekraftighet med dette å gjøre? Og hva betyr et smarthus for oss her? Og så kanskje prøve å tenke litt, hvordan kan fremtiden bli her? Født I 1967 I Tromsø, vokste opp I Sarpsborg, tok der Østfold Ingeniørhøyskole, 86-88. Så en liten tur I Trondheim også, på daværende NTH, som nå blitt NTNU. Der var jeg fra 88-91. Der fortsatte på elektro, gikk fysikalsk elektronikk. Det var da fibre, laser, den optiske datamaskinen som skulle komme. Den har vel ikke kommet riktig ennå. Så jeg et år I militæret, så jobbet jeg I Kongsberg Ingeniørhøyskole, før jeg havnet på Gjøvik Ingeniørhøyskole I 93, som etter hvert slo seg sammen med sykepleierskolen, ble høyskolen I Gjøvik, og nå I 2016 så ble det NTNU I Gjøvik. Jobbet hovedsakelig som lærer på elektro, men også en periode som seksjonsleder for elektro, men hele tiden innenfor samme område her. I have a dream. Hvem det som sa det? Hvem sa du? Martin Luther King, ja. Det stemmer. Hva han kjent for der? Det var hans mars, 63, som han snakket til 250,000 mennesker som stod og hørte på han der. Og litt morsomt, for det par år siden, så var det Time Magazine her, som hadde litt omtale han. Men I det Time Magazine så det også noe annet som omtalt. Der det omtalt smarthusteknologi. Og det stemmer mer med min drøm her. For min drøm, den når jeg kommer på jobb, så går jeg mot inngangsdøra. Den går automatisk opp. Heisen har kommet ned. Jeg går inn I heisen. Den går opp til andre etasje. Jeg går ut av heisen der, bort til kontordøra mi. Og hele veien så har lyset slått seg på, hele veien til kontordøra. Kommer til kontordøra, kommer jeg inn, der har luften startet for å få det fin luft inn der sånn. Varmen har slått seg på automatisk. Setter meg godt til rette på stolen, logger på PC-en her, strekker ut hånda, der det nytraktet kaffe, ferdig og klar. Dette min drøm her. Alt dette fullt mulig å få til I dag. Det bare et spørsmål om litt penger å betale for dette. Så det en drøm man kan ha I dag, og som fullt mulig å realisere. Den smarthusteknologien som vi ser på bildet til høyre her, det da Apple sin variant. Så hvis man har en Apple-telefon, så dette mulighet for å installere hjemmet sitt. Sånne enkle løsninger, slå på lyset ved inngangspartiet, låse opp døra, sørge for at det blir passelig varmt I stua. Det noen varianter som man har på den siden der. Det litt av smarthusteknologien. Begrepet smarthus, eller hjemmeautomasjon, det kan beskrives som at du kan styre et eller annet, altså slå det av på, regulering, altså bestemme hvilken temperatur du skal ha her, og overvåking, og det stort sett av elektriske installasjoner. Som gjort I hjemmet ditt, eller I en bygning. Og det som hensikten med dette, det at ting skal være enklere å betjene. Vi skal få en større komfort, altså enklere løsninger for oss her. Det skal også bidra til et lavere energiforbruk. For hvorfor skal vi varme opp huset vårt når vi ikke der? Hvorfor skal leiligheten dere har nå bli varmet opp, mens dere på skolen nå I 8-12 timer? Da kan jo temperaturen senkes der I stedet. Og så det med tanke på også at vi skal få en høyere sikkerhet I hverdagen. Og da vi kanskje mer over på de litt eldre. Komfyrvakt for eksempel, som sørger for at komfyren slår seg av hvis du har glemt å slå av plata der. Eller hvis du detter hjemmet ditt og ikke klarer å komme deg opp, så skal huset passe på det her. Eller for vår del så det kanskje bare en stor del av komfort vi ønsker å ha her. Syns det enda? Ja. Her kommer du kjørende hjem I bilen, porten går automatisk til side, porten går opp her, du kommer inn, lyset slått på fram til døra di. Kanskje du må taste en kode, eller at det bare registrerer deg. Du kan sørge for at kommer det en rørlegger skal hjem til huset ditt, så kan han ringe deg, og så kan du via telefonen din åpne opp døra, så han kommer seg inn I huset ditt her. Det muligheter som ligger der I dag. Du kan... Da ha stua di, der du har et rimelig komplett anlegg, for å si det sånn, der du kan tune ned solskjerming, kommer skjermen ned her, automatisk dempning av lyset I rommet her. Så det bare å velge hvilken film du skal se på, og så trykke film av her. Dette løsninger som til dels finnes I sånne auditorier som dette, men som også hjemmeløsninger som man kan velge om man har lyst eller ønsker om det her. Så det forskjellige andre rom som den går inn på, den videosnutten der også, men den kan jo dere hoppe inn på og kikke litt på selv også. Det ser ut som han låste seg her nå. Så det på en måte litt av definisjonen på et smarthus. Altså automatisering I hjemmet ditt I stor grad her. Og ønske om at du skal få sikkerhet inn der. Men det som kjekt med smarthus, at du kan integrere utrolig mange forskjellige funksjoner inn der. De vanlige funksjonene som vi har på venstre side her, det jo da belysning som slår seg av og på automatisk. Sånn som når det I B-bygget, etter klokka 4-5 det vel, så slås lyset av I ganger og alt sånt nå. Og når du kommer på kvelden og du beveger deg I rommet da, så slås det på. Der. Oppvarming tror jeg stenges klokken 4, men der kunne du også hatt en variant der du sørger for at det var jevn temperatur hele tiden her, og at ventilasjonsanlegget gikk også når det var personer til stede. Men der det oppveien mellom å spare energi og ha god komfort her. Se på antallet som til stede. Hvis det veldig varmt, så det kjekt om at du har et kjøleanlegg. Sørg for at temperaturen går ned her. Adgangskontroll. Særlig en sånn bedrifter ønsker at det ikke hvem som helst som slipper til. Da vil du gjerne ha en adgangskontroll på en eller annen måte. Dere et kort som dere kan legge opp på, taste koden her, så kommer dere inn I byggen her. Etter klokken 4 det vel det stenges ofte. Da det mulig for å komme inn og bruke rommene her på skolen fortsatt. I hjemmet ditt så kunne det jo være at du hadde en liten knapp som satt på deg, registrerte at det var du som kom gående, og så på en måte bare åpnet, låste opp her. Da du en adgangskontroll. Hvis det allikevel skulle være noen som knerter eller ute og bryter seg inn, så har du sensor med registrer bevegelse. Enten sender en varsling til deg, eller til alarmsentralen. Satt på kino med en kompis en dag her. Da begynte telefonen hans å ringe, og så liksom, det var det samme nummeret som ringte hver gang. Og det var brannvesenet som ringte. Da var det varsling om at det var brann hjemme hos han der. Så han forsvant ut en kjapp tur, for å si det sånn. Men heldigvis så var det ikke noe brann der, men da var det en fake varsling. Men det sånn, det kan du få til telefonen din. Det samme hvis du har innbruddsalarm, så det sånn som kan gå til deg. Ok, da kan du sjekke de bitene der. Nødlys, ser den nødutgangen der? Der et grønt lys over den. Den skal sjekkes en gang I måneden. At batteriet på den virker. At den oppe og går og lyser. Så en gang I måneden skal egentlig vaktmesteren ut og sjekke at den her virker. Hvis du I stedet har et smarthussystem, så slipper du det. Da kan du sitte og bare via bussystemet som den på, sjekke at den virker, og så får du beskjed om at jo, her det Eureka, der begge to oppe og går hver sin side her. Da sparer du ganske mange fotturer. Dette ting man kan få til. For da det ting som lovregulert, du skal gjøre, og som du med sånne systemer som dette kan spare deg ganske mye på. Brannvarslingsanlegget, automatisk varsling til brannvesenet, hvis du ser at det brann her. Avanlegg, sånn TV, video, lydanlegg. Og heisen som jeg ønsket meg skulle komme ned i riktig etasje. Så alt dette ting som klare i dag. Det bare spørsmål om hvor mye penger ønsker man å legge ned i dette. Så det over til litt spesielle andre funksjoner som man kan legge inn. Og det på sykehus. Der kan man ha en sykesengsvarsling som varsler om det person der eller ikke. Det dementavdelinger, personer som ikke husker å passe på godt seg selv lenger, så kan man se at oi, nå Halger, han oppe fra senga og går en tur. Nå må vi bare passe på døra her, at ikke han stikker av ut her sånn. Vi må passe på han, ikke overvåke han. Det litt forskjell. Temperaturmåling, det kan jo være i forhold til prosesser, en fabrikkprosess som du har her. Der et eller annet skal røres sammen, det skal være riktig temperatur på stoffene som tilsettes her. Da må man ha en nøyaktig temperaturmåling. Hvis en sensor ikke nøyaktig nok, kan du bytte den ut med en annen temperatursensor og få riktig temperatur her. Hvis du har at det inn i en blanding her skal gå en viss mengde væske hele tiden som strømmer inn der, så kanskje du må ha en strømningsmåling og se at jo, det så mye væske som strømmer inn hele tiden her. Frekvensomformer kan være i forhold til strøm til huset, sørg for at det stabilt. Det sånn. Energiforbruket. Du slår av noe hvis du ser at nå bruker du for mye energi. For bedriftene de betaler i forhold til et jevnt energiforbruk, så hvis du får en peak der, så det den toppen de betaler for i stedet. Så det kan bety store summer for dem. Og bort på Vestlandet har noe som holder på med steinknusing og sånt nå, og varmer opp den massen etterpå for å skape en slags marmorvariant. Det bruker enormt mye strøm, så de kjøper inn strøm på lang tid i forveien, men for dem så det om å sørge for at jevnt forbruk hele tiden her. Da sparer de strøm her. Hva så et smarthus? Jo, alle funksjoner kan styres og kontrolleres med en fjernkontroll, PC-en, smarttelefonen deres, eller et nettbrett. Så fra det så kan du jo logge deg på huset ditt. Min andre drøm jo selvfølgelig hvis jeg har vært på et møte i Oslo, og så jeg på tur hjemme med toget, miljøvennlig. Da taster jeg inn koden for å komme til huset, koden for å komme til kjøkken, koden for å komme til komfyren, slå på, 200 grader, start. Den steik jeg da satte inn i komfyren på morgenen før jeg reiste på møte i Oslo, den nå ferdigstekt når jeg kommer til Gjøvik. Og så kan jeg på Reinsvoll ringe fruen og si, sett på potetene, så har vi middagen klar. Der har du muligheter med smarthusteknologien. Og da det alle de funksjonene som satt opp her, som du kanskje får fram på den oversikten. Med lysstyringa, varmestyring, ventilasjon, stikkontakter, elektriske apparater som du kan slå av og på for forskjellige funksjoner. Sjekke om dører og vinduer låst. Eventuelt den elektrikeren som skal inn til deg, da låser opp døren og står utenfor. Så her mange sånne forskjellige funksjoner som typisk du kan legge inn i et smarthus. Der du kanskje har nettbrettet ditt lagt inn med de forskjellige funksjonene i de forskjellige rommene, hoppe fra rom til rom for å regulere de. Dette fullt mulig å gjøre her. Og det gjøres i større og større grad i nyere leiligheter i Oslo nå. Så det mange som satser på å få inn en eller annen form for intelligens i leiligheten eller huset sitt der. Hvordan virker så et sånt smarthus? Jo, du må ha intelligente enheter. Det kan jo være sånne vanlige strømbryter som dette. Så må du kanskje ha et eller annet relé som står i nærheten av lyset ditt. Og da må disse to kunne snakke sammen på en eller annen måte. Men i stedet for den herre, når du fysisk i rommet, så kanskje du vil slå av når du der. Men ellers så kan du gå via mobilen din eller et nettbrett og logge deg inn på huset ditt, slå av lyset i rommet der. Men de to enhetene her, de snakker sammen på en eller annen måte. Det vi sier at de snakker sammen via, det en buss. Da det ikke den bussen som dere tar på tur til skolen og sitter sammen med 50 andre. Da det en fysisk kabel som går mellom de her. Eller i dag i mye større grad at det trådløs kommunikasjon mellom de enhetene her. Da må det ikke være for lang avstand, for da fungerer det dårlig. Men der, da snakker de sammen via en buss. Og så må de snakke samme språk. Når vi snakker sammen, så snakker vi norsk. Når dere på internett, hvilket språk snakker dere da? Hvilken protokoll følger dere da? TCP-IP. Det noen som har TCP-IP? Hva en protokoll? Det den protokollen som på internett. Transfer protocol for internettprotokoll. Det den du snakker med på internett. Det en protokoll der som forteller hvordan enhetene, det de snakker, skal oppfattes av den andre. Slik det I den verden her også. Du må ha en eller annen felles protokoll, og der litt av problemet I dag. Det at hver leverandør har sin egen protokoll for sitt system. Dette et LON-system. De har sin egen variant. Gjettet på at I det rommet her, så det KNX som installert. De har sin egen måte å snakke på, og så videre. Så det mange forskjellige varianter å prate sammen på. Og den kommunikasjonen som mellom disse, kan gå over ett eller flere medier. Den kan være trådløs mellom disse to, men så skal den ut på internett på en eller annen måte, slik at du kan bruke din mobil eller nettbrett for å koble deg på huset ditt. Da må du ha en kobling ut til internett. Da går du over på et annet kommunikasjonsmedie. Så for at du skal snakke sammen, så det mange veier ut til den biten her. Ja. Her ser du et bilde på, her det bare noen få. Det mer enn 40 forskjellige busssystemer. Og litt av problemet det at en leverandør har kanskje spesialisert seg på belysning. En annen har kanskje spesialisert seg på varmeovner. Men det gjelder at de skal over på samme system for at det huset skal kunne fungere godt. Du har noen sånne løsninger med, hvis du kjøper et system fra Glamox som leverer varmeovner og sånt, så kan det være at du kan få det kombinert sammen med lyset, som kanskje KNX-styrt her, men da må du ha en ruter imellom dem, en overgangsvariant. Men det jeg opplever, det at den ruteren imellom, det ikke alltid den 100%. Slik at når du snakker ett språk her, snakker spansk på den ene siden og engelsk på den andre, så kan det være ord som du ikke klarer å oversette direkte. Og sånn det også her. Du har et spørsmål. Ja, den forrige skal jeg tilbake til. Ja, så dette var bare fordi spørsmålet fra Jan Steiner her var litt på bussystemer. Så, og de foilene her, de legges også ut I frontrommet deres. Ja, så jeg skal opp igjen her. Så her var virkemåten til smarthus. Da har du en eller annen måte de skal snakke sammen på. Og de må kunne snakke felles språk her. Og de må kunne kommunisere ut via flere typer medier her for å få tilgang til det her. Når disse nå snakker sammen, så kan det jo være en bevegelsedetektor som står og registrerer bevegelse I rommet der. Motion detector oppe til venstre her. Den kan si at rommet okkupert, altså at det noe til stede I rommet der. Da sender den beskjed til lysereliet her om at nå skal du slå på lyset I rommet der. Så kan det være at jeg vil ha det litt dempet sånn som her, Da kan jeg enten gå til den kontrollen, dreie litt på rattet der, trykknappen, eller en som du dreier litt med, som jeg kan regulere fra 100% lys til kanskje 50-25%. Kanskje det flere lyssetninger I rommet også, som du kan regulere. Men, hvis den bevegelsedetektoren registrerer noe, så sender den kanskje også en beskjed til alarmen, innbrutsalarmen. Så hvis du da ikke har vært og tastet koden korrekt I det du gikk inn I rommet her, så skjønner den at du har ikke gått gjennom døra korrekt. Du har kanskje kommet inn gjennom et vindu. Da går innbrutsalarmen. Du kan fortsatt få lys I rommet, men da går innbrutsalarmen. Da bruker du den bevegelsesensor til flere ting her. Og da begynner vi å snakke om ting som smarte. Var med på et projekt som var I Bergen, Telenor, Kokstad der. Der laget de en sensor, som de la inn også en del reléer, altså de kunne styre av på funksjoner. Den kunne se hvor mye lys det var I rommet, ved at den satt ved vinduer og så på hvor mye lys det inne her. Jo, da kan vi regulere lysbelysningen vi trenger I rommet, ut fra hvor mye sollys du har inn der. Lengst inne I rommet så måtte du kanskje ha litt mer lys, enn ytterst der du kanskje kunne klare deg med lyset fra vinduet på kontorplassen din her. I tillegg så gikk de til varmeovn, persiennestyring, og tok flere funksjoner via den ene kontrolleren der. Så her kan vi være med å bestemme hvordan hjemmet vårt skal være, eller kontoret skal være. Den snakket vi så kort det var om, at det veldig mange forskjellige bussystemer som I dag. Problemet at ikke snakker godt nok sammen. Jeg tror at den TCP/IP, internettprotokollen, den den som kommer til å vinne etter hvert. Ja? Hva bussen her? Ja. Ja, for alle de enhetene her, de må ha et bussystem som gjør at de kan snakke sammen. Så internettprotokollen et bussystem. Så når du kobler deg til med enten trådløse nettverket her, eller ved en kabel inn I den, så snakker maskinen din et språk ut på den kabelen her. Og da dette en buss som gjør at forskjellige enheter kan snakke sammen. Nei, det kan også være trådløst. Det kan også være trådløst, som jeg sa. Ja. Men det enkleste som regel å forstå at her det en buss som fysisk forbinder enheter sammen. Ja. Og så må de snakke samme språk for at de skal kunne fungere sammen. Det bra du spør, for da vet jeg at det en som har forstått noe så langt. Så bare spør videre. Jeg skal på en måte kunne dette, men det dere som skal prøve å forstå og lære litt av dette nå. Den sa vi litt om. Hvis de hadde snakket samme språk, alle enhetene, hvilket ønskelig, så kan du kjøpe da en temperatursensor som laget I USA. Det kan jo være den enheten her. Feil. Dette display-enheten, settpunktet, der du kan innstille. Da kan du ha en temperatursensor som kan stå I en plass, og så kan du ha et varmesystem som kanskje laget I Europa, mens den displayet her laget I Kina, som så mange andre enheter Disse skal da kunne snakke sammen. Da kaller vi at det en interoperabilitet, at de kommuniserer sammen, fungerer sammen. Da bør de være laget for samme type busssystem for at dette skal kunne fungere. Og da det ikke et proprietært system, så hvis du skal kjøpe et KNX-system, som jeg etterpå installert I rommet her, da kan du bare kjøpe produkter som regel fra kanskje en leverandør. Og da tjener den penger på det. Skal du bytte til en annen temperatursensor? Den her var ikke god nok, den temperatursensoren du hadde. Og ja, du skal ha en annen. Ja, men den har vi ikke I sortimentet vårt. Men vi kan utvikle den for deg. Det koster 1 million. Ok, står du I en dyr prosess der du har automatisert det, og du trenger en sensor for å få nøyaktigheten bedre på det prosessen du står og skal regulere, så må du ut med 1 million der. Da har du ikke noen konkurranse. Så fordelen om flere leverandører kan levere innenfor samme marked, da blir det en konkurranse om det her. Ja? Ja. Interoperability, ja, vil si at enheter kan fungere sammen uten at de må nødvendigvis være levert av en leverandør. Det kan være flere leverandører som leverer det. Derfor står det at den ene laget I USA, den andre kan være laget I Europa, og den tredje enheten kan være laget I Kina. Ja. Det forskjellige leverandører. Men fordi de snakker samme språk, så kan de fungere sammen her. Her litt sånn hvordan det startet I Norge, med litt sånn smarthus. Dette nok mer sett på det profesjonelle markedet, altså bedrifter, større institusjoner. Her startet de med 100 noder, Solheimsvik I Næringspark I Bergen. Dette en node, en enhet dette. Så de hadde 100 enheter som snakket sammen, hovedsakelig for å styre av på lys her. Så var det I Trondheim, Tyholt, 18.000 kvadratmeter. De hadde 500 noder som skulle snakke sammen. 100 stykk enheter, da det greit å ha god kontroll på det. 500 enheter, da begynner det å bli litt. Da må du fort ta et regnark for å finne ut hvilket rom de enhetene, hva funksjonen på det enkelte, og få bygget opp det. Jeg sa jeg hadde vært I Bergen, Kokstadbygget som der, noen fra Bergen her. Nei, ligger litt utenfor byen der. Det et bygg på rundt 30.000 kvadratmeter, som spesifisert med forholdsvis mye intelligens I bygget der. 4.000 enheter, da begynner å snakke en god del. Så de hadde den multisensoren, som jeg snakket om litt før her. Så har du arkitekthøyskolen I Oslo, 10.800 kvadratmeter, 145, det var også multinoder. Så har du mange mindre installasjoner som gjort, og så kom Telenor Fornebu, sånn rundt 2000 var det vel, med 7-8000 noder på 136.000 kvadratmeter. Da det ganske mange, da det et stort system, alt skal snakke sammen. Her ser dere bygningsmassen, og der har de lagt inn, dette snakker vi om 2000-tallet, ikke 2017. Da hadde de lagt inn slik at vi skulle et møte med en person der. Han var litt forsinket, så vi sto og ventet på å sjekke inn. Og mens han sto der, så fikk han en sms på telefonen. Du har reservert møterom 113. Skal du bruke det fortsatt? Du ikke I rommet nå. Og han svarte bare tilbake, ja, jeg skal bruke det. Hvis ikke, så ville det møterommet blitt ledig, slik at noen andre kunne boke inn det. Og vi kom dit, så sto det på en flott liten tavle at møte med TAC Engineering var de var sammen da, fra da til da. Og med hvem som var møterom som hadde bestilt det møterommet der. Da all informasjon opp og gikk. Men her var sensoren. Sjekket at her var det ingen som var I rommet. Derfor så var det ikke slått på lys der heller. Og når vi kom dit og åpnet, så gikk lyset på og det hele. Dette hadde de altså 2000 rundt der. Og vi nå 2017. Det burde ikke være problem å få sånne ting til å virke også I vårt system her. Men som sagt, Telenor, de skulle være et teknologiselskap. De skulle gå foran og vise at ting kunne gjøres. Det klart, det kostet noen kroner for den her. Men der det lagt inn mye. Så det finnes byggverk I Norge som har mye av dette innebygd I dag. I smarte, intelligente hus. Det de tenkte der, det var at her skulle de ha en zone på 1, 2, 1, 2. Så den Området her, det kunne de styre fullt ut. Der skulle de kunne styre temperaturen, belysningen og ventilasjonen som skulle være der. Det var ikke oppdelt I kontorer med vegger imellom, men et stort åpent kontorlandskap. Det en liten hake ved dette. Hva det? Nå sitter du her sånn, og så sitter jeg 2 meter unna her. Du ønsker 27 grader. Det litt kald av deg. Jeg litt varm. Så jeg vil ha 19 grader her. Her det åpent. Dette fysisk mulig? Nei. Du klarer ikke med så stor kort avstand. Klarer ikke å ha så stor forskjell I temperaturen på disse to plassene her. Sånn. Men den fikk jo sikkert en ganske god strøm fra varmeovnen ovenifra. Ned med varm luft. Jeg fikk ikke så mye her. Så litt varmere ble det der. Men hvis de da så at de hadde behov for cellekontorer, så kunne de sette opp en lettvegg imellom her. Og da kunne du få dine 27 grader der, og jeg får mine 19 grader her sånn. Så her har de tenkt litt fremover med å dele inn I småsoner. Denne gangen så var det at de måtte logge seg på via PC-en, inn på romregulatoren der, og registrere den lille koden som sto på den sensoren I taket rett over dem, og sier for at den cellen her, den sitter jeg I nå, for så å få den ønsket temperaturen, belysningen og ventilasjonen på den enheten der. I tillegg så kunne du gå og styre persiennene, hvis du satt ved siden av et vindu. Og I tillegg så hadde de den nødlysfunksjonen som jeg rente på her, I stedet for at vaktmesterløsningen skulle rundt og trykke på hver eneste av de 800 stykk var det de hadde det, med sensorer, nødlyssensorer. Så kunne de sitte og trykke på en knapp på PC-en, så I løpet av et halvt minutt så hadde de sjekket alle enhetene, og så fikk de beskjed om at disse tre var defekte, så måtte han ut og sjekke de tre, I stedet for ut og gå ganske mange kilometer en gang I måneden for å sjekke hver eneste sensor her, nødlyssensor, at de virket. Da snakker du om besparelse I forhold til arbeidstid, I stedet for å gå trykke 800 knapper. Du må I hvert fall bruke en par, tre dager på å gjøre det. Hver måned, da du ganske lei etter en 3-4 år å ha gjort den jobben der. Så da en smartere måte å løse det på. Og du får beskjed med en gang hvilke som ikke virker. Så kan du kjøre en oppdatering en gang I uka, og så får du beskjed om det. Det var noen av funksjonene som lagt inn der. Og så har du, ikke se så mye på teksten, men se heller på bildet her. Her kan vi tenke oss Raufoss-fabrikken, som vi har bort på her. De har bygningsmasser og fabrikker over hele verden. De kan sitte på kontoret sitt der og sjekke hvordan det med det som ute I produksjonshallen vår her nå. Eller de kan gå via internett ut til en annen enhet som kanskje ligger I Brasil, sjekke fabrikken der, hvordan produksjonsprosessen der nå, hvordan temperaturstyringen av prosessen. Det har de mulighet til å gjøre per I dag. Og de kan gjøre innstillinger på de forskjellige fabrikkene. Så på den måten her så kan de ha et kontrollsenter, som kan I og for seg ha kontroll på flere fabrikker samtidig, men du må ha personer til stede der også. Men da har de I hvert fall noen som kan ha det overordnet ansvaret for å styre de enhetene her. Men så går vi litt over på bærekraftighet. Her har jeg vært og hentet fra Brundtland-kommisjonen sin rapport I 1987, hva definisjonen på bærekraftighet for noe. Det et begrep som brukes for å karakterisere økonomisk, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelig samfunn. Det ble brukt I Brundtland-kommisjonen 87, som sagt. Og det at vi ønsker en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon, uten å redusere mulighetene for kommende generasjon til å dekke sine behov. Og sine behov, det vil jo være for mat, for energi, for å ha et godt liv her. Flere funksjoner som inne der. Men hva har det herre, bærekraftighet, å gjøre med smarthusteknologi? Nå kan dere få lov å sette dere sammen to og tre. Der passer det med tre, her passer det med to og tre, sånt nå. Du må ut og vandre litt, det stemmer. Og diskutere. Hva det bærekraftighet har med smarthusteknologi å gjøre? Da det 10 minutter til pause, så dere kan bruke de 10 minuttene til å diskutere. Ja, da har det fått diskutert 10 minutter og fått et kvarter med frisk luft. Hva har bærekraftighet med smarthus til å gjøre? Noen stikkord? Hva diskuterte dere I gruppene? Veldig tause. Ingen som har noen forslag? Nei. For jeg kommer litt med noe av det som kanskje ligger I da. Nei, sorry. Hva energiforbruket I et vanlig hus I dag? Hafslund, så fant jeg bruk av strøm der, ligger en link bak der, forbruket et vanlig hus av cirka 18 000 kWh per år her. Og det strømmen går til der, det oppvarming av bolig, 60%, elektrisk utstyr og belysning. Så her kommer hi-fi-anlegget, musikkanlegget, hårtøreren, og så videre her, barbemaskina. Alt det kommer I annet elektrisk her. Og så kommer litt annet inn her igjen, inkludert vannoppvarming. Så veldig stor andel går til oppvarming og varmtvannstanken, kan vi si her. Så hvis man kunne redusert behovet for oppvarming I huset, så kunne man jo spart energi, og da kommer jo smarthuset til sin nytte. Så mindre oppvarmingsbehov ved at vi kan senke temperaturen, ikke varme opp så mye, om natta og når vi ikke I huset her. Da kan du spare en 15-20% av utgiftene til fyring. Det et tall fra Enova. Hvis du anvender fleksible energileveranser, altså benytter deg av sol, vind, bio, elektrisk også det, fornybare kilder kan du si I stor grad, så kan du også spare en del på det. Så når det sol ute, har solpanel på taket, så kan du bruke den energien til å kjøle ned huset her, eller du kan sende den energien på andre deler av landet som ikke har det. Det samme med vindenergien her. Så bruke energi mest mulig effektivt. Huset ditt står og ser at hei, nå det litt sol ute. Jeg har varmet opp med nå hente strøm gjennom kraftkabelen. Nå kan jeg ta den solen jeg får på taket her til å sørge for at varmtvannstanken blir varmet opp, holde passelig temperatur I huset, ventilasjon og så videre her. Da bruker du den biten I stedet for å ta via vanlig strømkabelen her. Så å spare energi, det vil være en viktig bit her. Redusere belysningen her. Hvis du har detektorer som ser en der personer til stede I rommet, og slår av på lyset ut fra det, så kan du kanskje spare en 50% av de utgiftene du har til belysningsbiten her. I Norge så har vi sagt hele tiden at ja, men det ikke så farlig om en lampe står på I et rom, for da får vi litt varme inn I rommet der også. Men med de nye energibesparende lyspærene som kommer nå, så det svært lite varme som kommer fra de lyspærene der. Nye LED-pærer, blant annet. Og da har det ikke noe hensikt å stå på lyset. Så da, den utgiften vi har til belysning, da kan vi redusere den I hvert fall med inntil 50%. Så der har du litt med miljøet, med å bruke mindre energi, og overlater det til generasjonene som kommer etter oss her. Var det noen som hadde det? Bra. Det noen som har hørt om AMS? Automatiske målesystemer? Noen som har en strømmåler hjemme I huset sitt? Ingen av dem som har strømmåler hjemme I huset? Der det faktisk noen, ja. Yes, bra. Det litt tidlig på morgenen. Innen 2019 så skal alle manuelle strømmålere I hus og eventuelt industri byttes ut med automatiske strømmålere. Effekten av det at man kan lese av strømmålinga Hver time det et krav om første omgang, men jeg tror de fleste legger inn at den skal også kunne avlese hvert kvarter. Og da vil de garantert komme til å differensiere prisen på strøm ut her. Så om morgenen, når alle skal i dusjen, vi kan kanskje steike nye boller på morgenen her sånn, du skal bruke hårføneren, du skal ha det godt og varmt når du skal være oppe på morgenen og sånt da, da det en stor peak med strømforbruket. Så blir det litt sånn jevnere, og så når alle kommer hjem sånn i 4-50, ja, da skal de bruke steikeovnen, kanskje de har vært på trening rett før de kommer hjem her, da skal de dusje, da skal de ha seg varm mat og så videre, da det et ganske høyt strømforbruk da også. Så de periodene der, der vil garantert strømprisen komme til å gå opp. For hvis energibransjen kan slippe å bygge ut strømtilførselen til de enkelte husene, ved at man heller har en jevn strømforbruk hele tiden, i stedet for å få sånne topper, så sparer de penger på å bygge ut nettet her. Og det kan de heller la kunden komme til gode. Men skal du absolutt bruke mye strøm da, så må du betale mer for den strømmen. Det det AMS kommer til å gå ut på. Men så tenker man jo også dette opp mot et smart grid, altså et smart distribusjonsnett av strøm. For nå har dere muligheten for å legge et solcellepanel på hustaket deres, eller om dere har en vindmølle, passelig størrelse, som kan stå på gårdsplassen, så kan dere selge strøm ut på nett også. Og når da mange begynner å få sine egne strømvarianter her, med vindmølleparker her, med solcellepaneler på takene her, når det oppstår, så får du at du som kjøper av strøm, også blir en leverandør av strøm tilbake. Og da må du brått ha et nettverk som kan styre den biten der. For strømleverandøren din, han tvunget til å kjøpe den strømmen du vil selge ut på nettet. Så da vil også den automatiske målsystemet registrere når du sender strøm ut, og når du forbruker strøm her. Ja? Ja, det kan du si. Men i tillegg så i smartgridet så må det ligge en kommunikasjonsløsning inne, slik at du vet at du selger strøm, eller bruker strøm, og hvor stor mengde du bruker her. For her må energiverkene i mye større grad planlegge. For den strømmen du sitter og bruker på PC-en din akkurat nå, den produseres akkurat nå. Det lyset som er i taket her, det produseres akkurat nå. Og da må noen sitte og regulere, slik at de får produsert den strømmen på riktig tid her. Og nå så har de store kraftverk, som produsenter av dette. Men hvis du brått får 1000 abonnenter i en by på Gjøvik som 30.000, så får du jo 1000 småleverandører. Disse må også inn i systemet. Så når du produserer solcellepanel, strøm og sender ut på nettet, så må du sørge for at da produseres det mindre i den store her. Men så slutter du, da må du produsere mer. Så her får du mange flere enheter som du da må styre og ta hensyn til i systemet sitt der. Og det blir også litt den smartgrid-varianten med at det mange leverandører, forbrukere som kommer inn i systemet, og du må styre og regulere den biten der. Slik at den strømmen som akkurat nå trengs den lampa der, den må produseres nå, men hvilken kilde den kommer fra, det spiller ingen rolle. Du skal bare ha strøm til den, du. Men det skal e-verket ditt, eller strømleverandøren, sørge for at du får da. Og da trenger de et system for å styre dette. Her ser dere forbruksutviklingen, hvordan den er. Så her det, skal vi se hvis det begynner her. Her det sånn ett på natta, to, tre, fire, fem, seks om morgenen, da begynner det å stige litt strømforbruket her. 7-8, ja, var ikke så store forskjellen her, men bittelitt større forbruk var det vel. Og så det vanlig forbruk, men så når du kommer hjem etter jobb, så det høyt forbruk, og så synker det gradvis utover. Men så spørsmålet, hvor mange av dere har elektrisk bil? Eller familien har, mor og far eller noe sånt da? Ingen av dere som har i familien elektrisk bil? Det som i hvert fall skjer når man kjører en elektrisk bil, det at hvis du fortsatt kommer hjem etter jobb, sånn i 4-50 her, så vil du ønske å lade opp den elektriske bilen din. Og hvis du skal gjøre det samtidig så får du en kjempetopp rundt den tiden her. Men hvis du kan flytte den toppen der over til natta her, og bruke den her i stedet, så trenger du ikke å, for det første, få veldig mye tilførsel av produsenter av strøm her. Da kan du klare deg med den strømmen du kanskje allerede produserer, men sørge for at det en jevn produksjon. Men flytte forbruket til et annet tidspunkt på døgnet, slik at distribusjonsnettet kan utnyttes jevnt og trutt. Ja. Du sparer ikke så mye energi, men du sparer distribusjonen av det her, slik at du får en jevnt forbruk av det. For hvis du skal opp på den toppen her med å sende strøm ut på nettet, så må nettet bygges ut mye mer enn det i dag. Det vil koste mye penger. Så hvis du kan flytte de toppene her ned og legge dem her i stedet, slik at de kan ligge jevnt og trutt over her, Jo, når du har strøm inn til huset ditt, så den beregnet på at det så mange hus i gata di med et gjennomsnittlig forbruk av strøm som så stort. Og kanskje den blå kurven som på toppen her, det liksom det maksimale de har dimensjonert for, den lyseblå, det det maksimale de har dimensjonert for at strømmen til gata di skal være her, med 100 husstander kanskje i den gata. Og så har du tilsvarende mange andre gater som dette, som de har laget, klart for distribusjon av strøm med dette. Men hvis da halvparten av de husene, 50 hus av dem, kjøper elektrisk bil og kommer hjem samtidig og skal lade opp den, så ikke systemet dimensjonert for å få til dette. Så noen merker allerede i dag at en 2-3 i gata har kjøpt elektrisk bil og vil merke at av og til så blinker det litt i lyset her. Litt oftere enn de gjorde før. Da det fordi da har de startet opp og skal lade bilen sin, og trekker veldig mye strøm en periode da. Og hvis veldig mange begynner å trekke så mye strøm om gangen, så vil det ikke være dimensjonert, at da blir det mørkt. For da stopper det. De klarer ikke å levere det. Ja. For nettet ikke dimensjonert for å leve så mye strøm ut. Og derfor så det fordel for strømleverandørene, om de nå, mens vi holder på å få flere og flere elektriske biler, at de klarer å få oss til å heller lade opp bilen midt på natta, Og måten å gjøre det på er at de nå innfører automatiske målesystemer som gjør at det blir billigere for oss å bruke strømmen på natta til å lade opp bilen og for varmtvannstanken, for oppvaskmaskinen, for en del sånne funksjoner som vi kanskje kan sette til å starte på et gitt tidspunkt. Men så kommer en annen problemstilling inn da. Det klart elsikkerheten i de her enhetene som står på mens vi ligger og sover og sånt nå. Men det tenker ikke strømleverandørene så mye på i første gang. Men da får du ha et smarthus som da har automatiske sensorer, varsler automatisk hvis det skulle oppstå feil. Men det klart, har du et eget solcellepanel, du har ladet batteriene godt opp, og du bruker det til å lade opp din elektriske bil, så vil du ikke få noe større strømtopp her da. Men poenget er at det om å ikke få den for mye større enn det maksimale forbruket de har i dag, for da vil de ikke klare å levere så mye strøm. Distribusjonsnettet ikke dimensjonert for det. Så det var litt forbruk i huset vårt. Men litt andre tanker da. Når man har et hus, så det jo at man skal kanskje bo der fra man 0 til 100 år. Når man liten, så på en måte skal det være trygge omgivelser. Kanskje når du våkner på natta og må på do når du liten, så vil du gjerne ha lys fram til doen her. Det kan du komme automatisk på. Når du blir gammel, så vil du gjerne ha at det de kjente omgivelsene du har vært i hele tiden. Du kjenner deg igjen. For de eldre så det stor livsglede ved å kunne bo hjemme lengst mulig, i stedet for å flytte på et aldershjem. Og det bygges ikke aldershjem i dag. Det kun hvis du så syk at du ikke klarer å ta vare på deg selv. Da får du plass på et aldershjem, sykehjem eller sykehuset. Så det man må gjøre fremover, det at hjelpemidler må i større grad tilpasses den enkelte. Og det jo mitt ønske med å kunne bo i huset fra jeg 0 til 100 år. For etter hvert som jeg vil trenge flere hjelpemidler, så skal de kunne plugges inn til det busssystemet som der. Legges til nye enheter for hver gang jeg trenger det. Når de små barna borte, ok, da kan du plugge vekk kanskje noen av de enhetene som der. Men har du andre behov, så skal de kunne tilpasses det huset du bor i. For hvis alle skal på sykehus og bo der, så fant jeg i regjeringen plass at 12 400 kroner koster det for ett døgn på sykehuset. Så hvis du skal være 10 dager på sykehuset, så det 120 000 kroner. Det. 120 000 kroner, det kan du kjøpe mye elektronikk, mye smarthusteknologi for. Da det billigere for staten, Norge, at den personen kan bo hjemme, men i trygge omgivelser, med nok sensorer, nok til å passe på at den føler seg trygg. For da det tryggheten ved bruk av alarmer når du hjemme. Men da kan det være at nesten som en klokke du plugger på deg, som merker om du i bevegelse. Hvis du ligger i senga di og sover, ok, da har du kanskje en sengevarsler som forteller at ok, nå ligger du i senga, nå sover du godt. Ok, da kan vi ta det med ro, det ikke noe fare der sånn. Da spørsmålet, det en alarmsentral, det familien som skal ha tilgang på dette? Det blir på en måte en annen diskusjon. Men den personen, den bor i sine trygge omgivelser, og den vet at noen passer på den, tar vare på den. Da kan vi se at smarthusteknologien har sin funksjon her. Da vil den for det første bo i kjente omgivelser, har stor glede av at den får lov til å bo hjemme, men samtidig så klarer vi å passe på den slik at det en trygghet ved bruk av alarmer som den har. Hvis han Hallgeir da begynner å bli litt surrete når han blir litt gammel, så vil han foretrekke at han får et armbånd på seg da. Så hvis den går ut midt på natta, det 30 minus ute, og begynner å gå, så vil han sette pris på om noen ser at, oi, der gikk den ut. Vi så fra kamera ved utgangen at den hadde lite klær på seg. Her må vi sørge for å sende en bil ut for å møte den. Men da må den som kommer i den bilen ikke være sånn, Hallgeir, nå skal du hjem. Nå skal du hjem med en gang her. Men heller møte den med, oi, du ute og går tur da? Ikke det litt kaldt? Og gå med så lite klær på seg. Jeg tror vi går hjem til det, så tar vi en kopp te der sånn, og setter oss ned og prater litt. Måten, hvordan, føler den at den blir overvåket, eller føler at den tilfeldigvis blir møtt av noen som har omsorg for den, og ser at det her må vi gå hjem igjen. Det vil være litt av forskjellen her. Så vi kan bruke det til å overvåke, hvis du vil det, eller vi kan bruke det til å passe på i omsorg. Jeg foretrekker det siste her. Så da blir det en trygghet. Og så vil roboter etter hvert hjelpe oss hjemme. Her har du iRobot. Noen av dere som har sett den filmen. Det var faktisk noen som har sett. Bra. Kanskje ikke at den blir den menneskelige roboten som den var. Det tror jeg fortsatt ligger noen år fremover. Men en form for robot som kan gjøre funksjoner i hjemmet for den eldre, for den som ikke kan passe på seg selv, som har en fysisk hinder for å kunne gjøre ting, det vil komme mer og mer etter hvert. Og som sagt, 10 døgn på sykehuset, det 120 000. 20 døgn, da har du 250 000. 40 døgn, så har du 1 million. Det penger litt i det her også. Så den biten der vil bli mer og mer utbygd, at vi får på en måte mer hjelpemidler som skal i hjemmet vårt, som smarte, som intelligente, som koblet opp mot en smarthusfunksjon her. Så resta ut som et drøm å ha et hus. Par swimmingpooler her, høy design på huset her, litt sånn fremtidsrettet. Og ingen drøm for dere? Nei. Knett liten studenthybel på 20 kvadratmeter. Det greit nok. Ja, kanskje fremtiden ligger der. Det får jo være drømmen deres. Men det foreligger masse utredninger om fremtiden. Smarthusteknologi, bygg for fremtiden, elektronisk helsehjelpemidler, og så videre. Det kommer til å komme masse utredninger. Noen av dem kommer det noe ut av. Andre så blir det ikke så mye ut av det. Når jeg begynte å jobbe med smarthusteknologi i 94, så var dette en av de første plansjene som jeg møtte. Her var det en e-boks nederst her, elektronisk boks, som da skulle være navet i hjemmet. Den skulle kunne styre alt. Så via den så kunne du bestille olje, oljefyren her, energi da. Du kunne gå ut på nettet, kanskje du kunne bestille andre ting, du kunne ha kontakt utad fra den her, og den skulle selvfølgelig styre alt som var i huset ditt av funksjoner som var der. Vet du hvilken boks dette i dag? Det denne. Telefonen deres. Dette var 94. Nå så vi der. Den her, den kan styre det meste. Huset deres. Dere kan søke ut på internett, ut i hele verden. Kan gå til en leverandør av mat, bestille mat hjem på døra deres. Dere kan bestille bensin, energiforbruket deres kan dere avlese på mobiltelefonen. Dette den e-boksen som var der. Så den har vi allerede i dag, den løsningen som jeg begynte med da. Ut fra den så har du bredbåndstilgang til tjenester, kan dynamiske statiske tjenester du kan bestille, hente inn informasjon om, forskjellige lokale nettverk som du har hjemme, hjemmenettverket ditt, bredbåndsnettverket, og så videre. Så den kommet allerede, og alt trådløst nederst. Ja. Interface. For at de to enhetene her skal kunne snakke sammen, så må du ut på en felles bussløsning. Og da det en tilkobling til de nettene der, til den bussløsningen, som blir et interface mellom forskjellige enheter. Nei, det blir nok ikke riktig å si. Et interface jo den som gjør at du kan snakke sammen med noen. Så det jo enten kommunikasjonsmuligheten du har ute der, så det tilkoblingsmuligheten som interfacet her, mellom de enhetene. Ja, det mer riktig å si. Det som kommer fremover her, det nok i større grad grønne byer. For utviklingen av hvor vi bor, den slik på i forhold til bo i byer. Flere og flere ønsker å bo i byene her. Det vil si at vi må ha høyere hus, vi må ha andre løsninger for kommunikasjon inn i byene. I Oslo så snakker de om at de skal ha en sånn indre ring som de stenger for at ingen biler skal komme der. Så en ytre som etter hvert veldig lite kjøring. Og så utenfor der igjen, så kan du kjøre med bil her. Og det blir nok utvikling etter hvert. Men det vil kreve at vi kanskje har en annen måte å reise på. Kanskje vi må ha jernbane i mye større grad, synes den, som vi må reise på. Slik at den har kommunikasjon mellom byene, fra midt i byene til midt i byene. Kanskje det elektriske biler som får gå på de veiene som der, de få veiene. Vi må tenke gjennom andre transportløsninger i forhold til å få varer, mat og så videre ut til den enkelte som bor i byen her. Avfallsløsninger jo en variant. Hvordan skal vi bekvitte alt avfallet som vi har her? Det Tromsø by som har en sånn variant at der har de ut på gårdsplassen en enhet, der de åpner, stikker ned i søppelsekker med forskjellig farge. Så det matavfall, så det en farge. Det restavfall, alt mulig rart, så det en farge. Og det plast, så det en farge. Forskjellig farge på det. Stopper den ned i, lokker en lokke, så blir den sugd av gårde og inn til der hvor avfallsmottaket Så det ingen som kommer og henter søpla på døra og tar det. Den forsvinner, suges vekk i den plastsekken som du har satt den i under der. Det en måte å løse det på. Da begynner det å bli litt sånn smarte varianter. Men om det så grønn, det kan du si. Men i hvert fall, da sparer du jo at søppelbilen slipper å kjøre ut og henter dette. Så det en måte å løse det på. Vi kommer til å få tårn der vi må produsere oksygen, der vi produserer luft til at vi kan puste inn her. Vi må ha lunger I de byene våre. Vi kan ikke bygge alt med betong. Så du må sørge for at den grønne byen har du slike ting her. Så kanskje det I stedet for at vi har smart house, så går vi til å få smart city. Du har byer I dag som begynner å få opp smart city-løsninger. Slik at der kan man se at, ok, nå det så mange personer som I et område, som har reist dit. Ok, da vet vi at de skal reise vekk derfra igjen også. Kanskje vi skal da sørge for at kommunikasjonsmidlene inn dit litt flere nå, for å hente de ut til andre steder. Sånn som når du har VM I Oslo, så var det jo enormt med kommunikasjonsmidler som var satt opp for å sørge for at trafikken av de personene fungerte. Kanskje de trafikkløsningene må syes bedre sammen, ut fra at de ser at det personer der. At det personer der, det ser du at du har en telefon med deg. Da kan du se den biten og overvåke personene, eller telle antall personer som der. Så at vi utvikler oss fra å ha hvert vårt hus til å heller se på byen som en bit I smarthusteknologi, det jeg helt sikker på vi kommer til å få fremover her. Du hadde et spørsmål til her? Ja, du har ut på gårdsplassen så det bygd rørløsninger som går til avfallsmottaket. Det på en blokkbebyggelse eller noe, så I stedet for at hver enkelt går ut I en søppeldunk, så stapper de opp I den løsningen med at her har du et lokk du åpner, stapper ned I, lokker igjen, og så suges det. Det særlig tettbebygde strøk, dette ja. For da har du en effektiv løsning å løse den på. Byer med drivhus. Nå så det jo sikkert noen som har en gård eller sånt, og der du dyrker litt tomater og agurker og sånt, og gitt drivhus. Men nå så vil det være I større grad at kanskje du må ha et slikt drivhus I en by for å kunne produsere oksygen, produsere den grønne lungen for de som skal bo der. Så I en av de svenske byene så det nå under oppføring et slik bygg som dette, som skal gi en grønn lunge der. Men det trenger jo styring, avansert styring, for skal du vokse noe der, når det lys ute, så det greit. Men natta så vokser det ikke noe. Da skal du kanskje ha en annen belysning inn der. Det gjøres forsøk nå I dag med å ha bestemte lysrør med bestemte frekvenser, som får noen planter til å vokse hurtigere, ved den bestemte frekvensen. Andre planter, de trenger en annen frekvens på lyset for å vokse hurtigere. På den måten så kan man bruke kunstig belysning til å få grønne planter til å vokse hurtigere. Når de vokser, så kanskje de også kan utvikle den grønne lungen for oss her, som vi kan vandre og bruke her. For nå da kan du flytte det oppover I etasjer, ikke bare på bakken av de grønne lungene her. Dette kan være noe som kommer. Her har dere Masdar City I Abu Dhabi, rett ved Abu Dhabi, som I de forente arabiske emirater. De jobber der med å utvikle en bærekraftig by som skal ha null karbonutslipp, null søppelutslipp, det vil si ikke den vanlige måten vi tenker søppel på, men prøve å gjenvinne, bruke opp igjen alt det der, gjenbruke den. Og den skal være bilfri. Det riktig nok, hvis jeg går på bildet her, så det noen transportløsninger her, men det skinnegående varianter. Og så vil det være autonome, altså egne kjørbare elektriske biler, som kan bringe deg sånne småtaxier, en sånn Uber-variant, som kan kjøre deg rundt fra sted til sted I byen her, hvis det ikke passer med den railwayen som har sånn, en togvarianten. Skal være ferdig utbygd sånn 2025. Men de har fått litt mindre penger etter hvert her, så det tar litt lengre tid å bygge opp. Men de har bygget en god del fornuftige løsninger der. Blant annet så har de bygget litt sånn høye tårn For litt lenger opp I lufta, så blåser det litt. Så kanskje de får den vinden ned, så kan den gå langs med den gågata, som da I 40 pluss grader. Så får de litt vind der. De har bygd sånne små busker, som har solcellepanel på, som du kan gå til, lade mobiltelefonen din, og få litt skygge I den her. Og der har du også internettilkobling, så du kan snakke med verden rundt deg. I tillegg så har de tenkt på bygningsmassen, at de har ikke vinduer som vender. Vi vil jo ha vinduet vendt ut mot sola, for å få mest mulig sol inn. De har gjort det motsatt. De har vinduene vendt vekk, slik at de ikke får så mye sol inn gjennom vinduet. For da blir det veldig varmt inn I rommene. Og da slipper de å bruke så mye energi på å kjøle ned inn I bygningsmassen her. Så bare ved å tenke litt smartere, så får de til andre løsninger I den byen her. Sånn. Så dette også teknologiutvikling som kommer. Men nok en gang, her må man ha sensorer inn, man må se på energiforbruket, få det ned, bruke det mest mulig effektivt, slik at man ikke overforbruker det I dag og varmer opp kloden vår enda mer her. Det var litt sånn spørsmål om smarthusløsninger I Norge her. Her noen av de som leverer smarthus I det norske markedet her. Jeg skal ikke inn på noen av dem. Men hvordan tror du Norges smarteste hjem da? Det en vanlig person som har det? Nei, det for de som ekstremt teknologiinteresserte. Du ikke skal se på hele linken her, men kan se på litt grann av den her. Godt stykke utenom det vanlige. IT-sjef. Der skulle jeg kanskje hatt lyd for å ha den. Men dere kan få lov å se på den. Det ligger, linken ligger der, så dere kan se på den. Men det klart, der handler det om å ha smarte løsninger hele veien. Så han har en liten sentral. Og den sentralen kan jo like godt være mobiltelefonen deres. Der han kan styre alle funksjonene I hjemmet her. Der har han en persienneløsning som går ned. Hvis det for mye sol ute, så skjermer av litt her. Kan sjekke at alle dører låst. Kan via mobiltelefonen sørge for å låse opp til elektrikeren som kommer på besøk her. Så du har lagt inn mange sånne funksjoner som ligger I huset der. Om han I Norge, eller I Danmark, eller hvor han så har han likevel mulighet for kontakt med huset sitt her. Og han har vel også lagt inn at han kan snakke, si en par ting, og så blir kaffen kokt, TV-en slår seg på, en del sånne løsninger. Men det klart, dette sånne løsninger som nice to have, når det oppegående frisk og sånt nå. Men havner du I en rullestol, så dette en smart løsning for at du skal kunne fungere godt I ditt eget hjem her. Så det handler jo litt om å utvikle løsninger som for noen av oss kanskje ikke behov for I hverdagen, men som for andre vil være behov for. Og gradvis vil jeg gå over til å ha mer og mer teknologi I huset vårt her. Det klart, når du har iPaden hengende over senga di, så du veldig interessert. Det kan dere gå inn på og se litt videre på. Kjør det her sånn. Så. Noen spørsmål? Noe dere lurer på? Har du forstått hva smarthusteknologi Hva det? Ja. Bærekraftig fordi den medfører at vi forbruker mindre energi. Fordi den fører til at de menneskene I samfunnet som her kan fungere bedre. Vi kan passe på hverandre litt bedre med å bruke teknologi, men vi skal bruke teknologien riktig. Vi skal ikke bruke den for å overvåke, men for å ta vare på og passe på. Det ganske viktig. Og så gjør det ikke minst teknologien mye enklere for oss I hverdagen. Det hovedhensikten også. Så både ta vare på oss og gjøre hverdagen enklere. Hvorfor skal vi gjøre de små detaljene som tar tid, og som vi egentlig ikke trenger, det kunne jo noen andre gjort. Hvorfor kan ikke en maskin gjøre den biten? Og så får vi tid til å gjøre det som vi er dyktige på. Og bruke tiden på det. Da har jeg litt referanser her. Så kan gå inn og kikke på. Så vi litt ferdig før tiden. Men det var ingen spørsmål. Så da sier jeg takk for I dag. Lykke til videre.